Pirms 15 gadiem padomju armijas mantojums Daugavpils lidlauks, kas atrodas 15 km attālumā no Daugavpils lociku ciemā, nonāca Daugavpils domes īpašumā. Par šiem gadiem lidlaukā ieguldīti miljonos vērta līdzekļi, meklēti investori, taču tagad lidlauks ir pamests, tukšs un aizaudzis. Tomēr šīs neveiksmes nav zaudējušas pašvaldības cerības uz šī liela objekta attīstību. Aktualitāte lidostā joprojām nav zudusi, stāsta Daugavpils domes attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Joprojām jau vienmēr ir bijusi un arī NAP redakcijā, tomēr Daugavpils lidostas attīstība ir arī Latvijas nacionālajā plānošanas dokumentā. Tā nav pazudusi. Nu, jebkurā gadījumā šobrīd vajag aktualizēt mūsu lidostas arī tehnisko stāvokli, jāveic izpēte un arī ekonomiskais pamatojums.
Pamata akmens tam jau likts. Daugavpils lidostas projekts ir iekļauts Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021-2027. Un valsts atbalsta arī pirmatnējās izpētes veikšanu, kas nepieciešama tālākai projekta virzībai. Darbus veic CIA ar Denis, stāsta Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāršplēsis.
Budžetā bija piešķirti 100 tūkstoši, iepirkuma summa rezultātā līgums noslēgts nedaudz vairāk par 80 tūkstoši. Mēs gaidām no viņa gan situācijas analīzi, gan finansiālos aprēķinus, iespējamās izmaksas un finansēšanas virzienus. Šajā darba uzdevumā ir paredzēti arī geoloģiskie pētījumi.
Lari jau iepriekš ir veiktas dažādas šī lidlauka izpētes, laiks ir pagājis, un informācija ir jāaktualizē, apliecina Daina Krīviņa.
Gadi ir pagājuši, mums ir jāpārbauda, kāds ir ēku inženieru komunikācijas stāvoklis, ko var tīri tehniski darīt, kādas ir šīs būvju stāvoklis, tāpatās arī ekonomiski situācija ir mainījusies.
CIA ar Denis, kas veic izpēti neraugoties uz teritorijas bēdīgo stāvokli, redzta attīstības potenciālu. Latvijas radio stāsta uzņēma pārstāvis Gatis Krīstaps.
Savulaik tur padomlāk atradās lidlauks, bet komerciāla lidlauka izveide ir vajadzīgi ļoti liela kapitāla ieguldījuma. Un mums izpēti ietver gan Daugavpils lidlauka attīstības iespēju izvērtējumu līdz komerciālo lidojumu nodrošināšanai, kā arī tiksim, industriālās teritorijas attīstības iespēju izvērtējumu. Tas nozīmē, ka šī attīstības teritorija, kas atrodas lociklos un kurā ir izstrādāts detaļu plānājums, ietver divas daļas – lidlauka daļu un tiksim, industriālās attīstības daļa. Reālākais attīstības scenārijs ir šīs teritorijas pakāpeniska attīstība, veicinot industrializāciju kontekstā ar aviācijas nozares attīstību. Tas nozīmē, ka šī aviācijas komponente ir jātīsta pakāpeniski.
Daugavpils domē ir savu vīziju, kā lidlauka teritoriju attīstīt, un tieši aviācija arī te būs liela nozīme, apliecina Jānis Lāršplēsis.
Vajadzīga lidosta, kas nodrošina reģiona sasniedzamību, noteikti jāspēj veikt reisus, starptautiskos pasažieru pārvadājuma reisus, nu, vismaz šeit uz Eiropu, nu, kaimiņi mums tomēr arī ir, jā. Pats galvenais jau šīs lidostas uzdevums ir nodrošināt, kā jau es teicu, sasniedzamību, un tādā veidā, es domāju, tas varēs būtiski uzlabot investoru piesaisti un uzņēmēju darbības attīstību gan pie mums pilsētā, gan visā Latgales reģionā.
Lidlauka izpētes darbs, ko veic CIA ar Denis, kļūst par pamatu jau tālākajā darbībā un virzībās lidostas attīstība un finansējuma piesaisti, turpina Jānis Lāršplēsis. Primāri tas ir iekļaujot lidostas tehniskās izstrādes projektu nākamā gada valsts budžetā.
Tehniskais projekts, es domāju, ka varētu maksāt, noņemot vērā pareizajās izmaksas, kur pāris miljonu eiro. Tas jau nav mazs, tas jau ir nopietnas sūris, jā, un es domāju, ka pēc tam, kāpēc es runāju paralēli par iespējām mājām projekta finansēšanas principā, jā, virzieniem, jo to jau sperot ir jāsaprot, ka atpakaļ ceļa vairs nav.
Tālākais jau būs investoru piesaiste pašas lidostas izveidē. Summas nav mazas, turpinās CIA ar Denis pārstāvis Gatis Krīstaps un Jānis Lāršplēsis.
Pašvaldībai nav tik lielu publisko resursu, lai tikai ar saviem spēkiem nodrošinātu šīs teritorijas attīstību. Līdz ar to tas ir jautājums ne tikai par finansējumu, bet arī optimālo šīs teritorijas apsaimniekošanas modeli.
Mēs esam gatavi sadarboties ar valsti, mēs esam gatavi uz partneru pieeicināšanu. Tieši no ekspertiem mēs arī gaidām šo te pamatojumu un norādes. Domāju, ka tas noteikti būs vairāk nekā 20 miljoni, bet ceru, ka ne vairāk par 40. Nu, par kohēzijas fonda līdzekļiem Rīga realizē ļoti daudz projektu, kas ir būtiski dārgāki. Nu, tiešām nevaru priekš Latgales reģionā atrast summu, kas kaut vai atgriezt, kaut vai daļu kohēzijas pagriezies līdzekļu atpakaļ uz šejieni no analogiem finansēšanas avotiem.
Pēc visoptimistiskākajām prognozēm ar valsts vai privāto investoru iesaisti, Daugavpils lidosta, kā apliecina pilsētas domē, varētu tapt neātrākā pēc 3-4 gadiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.